черговой передачі серії «Інтерв'ю тижня» громадський активіст Андрій Кім відказує на питання, чому він виступає супроти приїзду в Білорусь харківського рок-гурту «Nocturnal Mortum». Розважає про тонку рису поміж свободою творчості і закликами до гвалту і тлумачить, які козирі може дати російській пропаганді виступ нацистського гурту у Білорусі. З ним гутарив Віталь Циганков. Андрій, недавно ви написали Фейсбуку, і гэта далей пайшло па сродках масы інформацыі пра тое, што арганізатары музычнага фестывалю «Купальскае кола» запрасілі гурт «Nocturnal Mortum», які прытрымліваецца нацыскіх поглядаў. Вы прыводзілі цытаты гэтага гурту, і арганізатары фестывалю ўжо адказалі вам у тым стылі, што гэта ўсё было раней, маўляў, гурт даўно памяняўся, і я ўжо не маю такіх нацыскіх поглядаў, і цяпер ён співае тыя песні, якія цалкам могуць прысутнічаць на фестывалі. Ці задаволіў вас такі адказ, ці лічыце вы, што на гэтым ўсё і тэму можна закрыць?
Я думаю, что организаторы фестиваля хлусять у совязи с тем, что яны затекавлены коммерцийно тем, как этот город выступил. Справа в том, что мы просили, скажем так, это ж не значит, что одразу была выкладена информация в публичный доступ. И спробовали размовлять с организаторами, и давали им цитаты. И яны казали, это уже неправда, яны поменялись. И мы кажем, дайте нам подтверждение, что яны поменялись. Может, есть некое обвержение. Может быть, лидер гурта. И он раскаивался в своих нацистовских поглядах и сказал, что Гитлер – это кепско, антисемитизм – это кепско, расизм – это кепско. Але таких стверджений нема. Обвержения того, что этот гурт перестал быть нацистским, нема. Але есть певы, которые я привожу, где прямые заклики забивать габреев, скармливать их волкам, резать христиан. Гэтыя спевы спевались еще несколько год тому. Это не было давно, это пару год тому. Например, в 2012 году есть концерт, доступный в интернете, называется «Калаврат», и они спевают все эти песни. Гэты гурт официально называется, и они сами подтверждают, что они являются представником жанра национал-социалистичный black metal. Национал-социализм, коротко, это нацизм. Гэты гурт сам подтверждает, что он нацистский. З усёй павагай да дзейнасці арганізатараў фестываля, я не лічу, што ў маёй краіне, ў Беларусі, мае права выступаць нацыстоўскі гурт, нават з ненацыстоўскімі песнямі. Тыя людзі, які ў інтэрв'ю заявлялі пра тое, што Гітлер малайчына, і гэта прямыя словы, што Гітлер малайчына, адзінае, што ён кепска зрабіў, гэта воював са славянамі, трэба было воюваць усім, усёй белай цывілізацыі супраць чорнай цывілізацыі, всякае такое, і трэба рэзаць жыдоў, то прабачце, гэтыя людзі павінны, калі яны змяніліся, сапраўды, то мы павінны былі бачыць нейкае раскаянне, нейкае абвяржэнне, ну нейкую перамену, але яе няма.
Ну, а чым вы патлумачыце такую, ну, скажам, дзейнасць арганізатара, які, а, па-першае, запрасілі гэты гурт, па-другое, б, цяпер адстойваюць тое, што ён не такі кепскі, як быў раней, ці вот вы патлумачылі толькі нейкімі матэрыяльнымі прычынамі, па-вашаму, можа быць, яны ўжо не маюць нейкіх магчымасцяў арганізацыйных адмініць запрашэнне і проста вымушаны адказваць так, як адказваюць?
Не до организаторов, чому они не могут отменить, еще фестиваль еще месяц. Наскільки я ведаю добре, з ними связывались приватно и просили отменить виступ этого гурта еще до публикации. Коли они отмовили в резкой форме, то ну, зараз мне попросили просто это опубликовать, эту информацию поделились. И, конечно, кепско, что люди ну, просто как не готовы ісці на дыялог, на кампраміс. Мене абвінавачваюць у самых розных рэчах, паліваюць лайном паўсюль. І абвінавачваюць у тым, што я працую на дзяржаву. І абвінавачваюць у тым, што я чагосьці баюся. І вот безабаронных нацыстаў я нападаю. Всіх астатніх не магу. Я не ведаю, чым. Это хутчэй пытанне да арганізатараў. І тут, канешне, для мяне просто сумная сама сітуацыя, што хтось лічыць нармальным запрашаць гурт, нацистскі гурты, які заклікаюць да гвалту.
Ну вось калі браць, скажам, антыхрысціянскія матывы у творчасці сусветных рок-гуртоў, металічных гуртоў, трэш-метала, то яны прысутнічаюць, і я тут не музычны крытык, не буду называць дакладныя назвы гуртоў, але ну пачынаючы ад трэш-метала, даволі шмат у якіх гуртоў гэта ёсць, і яны выступаюць там паўсюль, збіраюць поўныя залы і часам сапраўды выступаюць з перагорнутым крыжом, з антыхрысціянскай і нават нейкай д'ябальскай, так сказаць, сімволікай. І гэта, ну, скажам, стала, ну, не мейнстрім, но дастаткова дапушчальна ў заходняй культуры. Можа быць, якраз вот гэта тонкая межа паміж свабодай творчасці і нейкай паліткарэктнасцю. А як я тут вытрымаць, па-вашаму?
Ну, ведаеце, увогуле, я звярнуў увагу на тое, што апошнім часам ёсць такая тэндэнцыя ствараць такія недатыкальныя маркеры мастак і музыка. І тое, за што звычайнага чалавека ў двукосці яго асудзяць і, магчыма, нават пасадзяць, а тыя самыя дзеянні пад маркерам мастак ці музыка, яны ухваляюцца грамадствам, і калі хтосьці будзе крычаць «Бей жыдоў, спасай Расію», і гэта будзе просты чалавек, то яго назавуць жахлівым чалавекам, але гэты ж самы чалавек, які будзе той самае казаць, але будзе называць сябе мастаком ці музыкай, будзе спяваць па гітару «Бей жыдоў, спасай Расію», то гэтага чалавека будуць абараняць і будуць казаць, што гэта музыка, дайце чалавеку самавыразіцца, дайце творчасць, высокае мастацтва. Мне здаецца, што сапраўды, а ведаеце, гадзіць пад пад'ездам, калі чалавек гадзіць пад пад'ездам, то ён у незалежнасці ад таго, гэта перформанс, ці гэта проста ён спраўляе свае патрэбы, гэта ўсё роўна агіда, гэта ўсё роўна неправільна. Я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, калі мы будзем ставіцца да музыкаў, як да звычайных людзей. І больш за тое, яны маюць большую адказнасць насамрэч. Я ніколі не выступаў публічна і зараз не выступаю публічна з нейкімі патрабаваннямі забараніць антыхрысціянскія, напрыклад, гурты ці сатанінскія гурты ці паганскія гурты. Гэта кейс, гэта мая заява, але не пра гэта. Таму што людзі маюць права сапраўды меркаваць пра тое, што хрысціянства, ну, што хрысціянства шкоднае, яны маюць на гэта права. Яны маюць права таксама пакланяцца паганскім багам. Я з гэтым не згодна, не згодны, але я не буду заклікаць да забароны такіх мерапрыемстваў. Сутнасць у тым, што гурт, пра які мы кажам, ён заклікае да забойства людзей, ён заклікае да гвалту, і ён заклікае да тых рэчаў, якія забаронены ў Рэспубліцы Беларусь. Ведаеце, гэта не з'яўляецца нейкі закон Рэспублікі Беларусь, які мы не падтрымліваем. Мы ўсе з вамі згаджаемся, што нацызм гэта кепска. Мы ўсе з вамі згаджаемся, што антысемітызм гэта кепска. І калі лідар гурта з'яўляецца адкрытым антысемітам, расістам, то адпаведна тут ніякай мяжы няма. Тут усё вельмі празрыста. Тыя цытаты, якія прывозіў песень гэтага гурта, яны робяць усю сітуацыю вельмі празрыстай.
Як бы магла б вырашыцца гэтая сітуацыя? Ці ёсць тут, ну, нейкі лёгкі сродак, то, што называецца для ўсіх бакоў захаваць твар? І калі, напрыклад, арганізатары, ну, на вашу думку, будуць упарціцца і па-ранейшаму заяўляць, што гэты гурт не прытрымліваецца нацысцкіх поглядаў, як вы далей будзеце паводзіць, будзеце настойваць на тым, каб ён не прыязджал, можа быць, ну, да нейкіх больш актыўных дзеянняў перайдзеце, там, нейкіх грамадскіх нават?
Я бачу тут два выйсця. Першае выйсце, гэта, так як яшчэ больш за месяц да фестываля, арганізатары фестываля, яны проста адмяняюць выступ гэтага гурта. Там выступае больш за 30 гуртоў, калі я не памыляюся, некалькі дзясяткаў гуртоў. І ставіць хэдлайнерамі такі кантраверсійны, мякка кажучы, гурт, гэта было глупствам. Хэдлайнера можна паставіць старога вольсу, а гэты гурт адмяніць, і ніхто не пацерпіць. Другі варыянт, які прапанаваў Павел Северынец, таксама цудоўны варыянт, калі з'явіцца відэазварот ці нейкая дакладная заява гэтага гурта, які публічна скажа, што ён адракаецца ад нацысцкай ідэалогіі, адракаецца ад антысеміцкай ідэалогіі, адракаецца ад тых прызываў да нянавісці, які ён рабіў раней. І я думаю, што гэта таксама можа быць прымальным, але гэта павінна быць такое прамое адрачэнне, таму што рэчы, якіх мы іх абвінавачваем, рэчы, пра якія мы кажам, гэта вельмі сур'ёзныя рэчы. Я яшчэ раз кажу, гэта заклікі да забойства, гэта заклікі да нянавісці. Гэта не, ну, гэта не проста так. І таму я думаю, што вось абодва гэтыя варыянты, яны зусім не складаныя для арганізатараў. Іх трэба папрасіць проста гэты гурт выказацца прама. Гурт, канешне, я думаю, можа і не выкажацца, бо ён баіцца згубіць фанатаў нацыстаў. Бо яшчэ адна небяспека таких гуртов, это то, что коленные приезжают, они собирают под свои знамена нацистов. Але отменить его я не бачу никакой проблемы для фестиваля, коли отменить этот гурт. Никто до этого не потерпит, у нас есть судовные иншие гурты. И что тычется того, что я буду робить далей, по щирости, у меня нема никаких планов писать заявы никуды или там митинговать. Я выказал свою позицию в интернете, я предоставил доказы. Скажем так, я спадзяюся просто, что у людей, якія адказныя за правядзенне гэтага фестывалю, і хопіць здаровага розуму не дапусціць такой ганьбы для нашай зямлі. Зараз мы з вамі стаім у інфармацыйнай атаке, калі на украінцаў і на беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, ці украінцы, якія размаўляюць па-украінску, на іх вядзецца сур'ёзнейшая атака інфармацыйная, што яны нацысты, што мы з вамі нацысты, фашысты. І гэта не так, гэта неправда. Але запрашэнне нацысцкага гурта на беларускі фестываль менавіта што падстаўляе увесь беларускі рух, менавіта падстаўляе і кампраментуе яго, таму што калі гэты фестываль выступіць у Беларусі, у нашых ворагаў будуць сур'ёзныя падставы сцвярджаць, што сапраўды беларускамоўныя беларусы, патрыёты, яны фашысты, таму што яны слухаюць фашыстоўскі гурт.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». На пытанні Віталя Цыганкова адказваў грамадскі актывіст Андрэй Кім.
Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.
Спрадвеку беларусы імкнуліся зведаць ці не ўвесь свет. Максіміліан Рыла адкрыў для сябе Мекку, а для ўсяго свету – Бабілён. Ігнат Дамейка, незнаны акраец Амерыкі, Восіп Гашкевіч, здзейсніў падарожжа вакол свету і вывучаў краіны далёкага ўсходу. Александр Эстрын даследаваў плямёны ў Інданэзіі. Яшчэ тысячы іншых беларусаў прайшлі дарогамі ўсіх кантынентаў. Але гэтым разам мы будзем гаварыць не пра эмігрантаў, што не па сваёй волі пакідалі назаўжды родны край,